Radiožurnál 18 hodin. Vysíláme zprávy o 6.
Opozice ve sněmovně protestuje proti projednávání valorizací důchodů.
Uděláme všechno pro to, aby se dnes ten bod pokud možno nestihl doprojednat.
Podle koalice na to ovšem nemá právo.
Opozice, ať nekáže morálku o tom, co tady bude nebo nebude projednáno. Ten zákon bude standardně projednán tak, jak velí jednací řád sněmovny.
Čína pustí nevidomého disidenta do Spojených států. Gesto ocenila i americká ministryně zahraničí Hillary Clintonová.
Čína pochopila důležitost lidských práv a dala tím naději miliardě lidí.
Čeští hokejisté hrají první utkání na mistrovství světa. Nad Dánskem vedou 1-0.
Na český hokejistů pochopitelně bylo co nejdříve překonat úpornou dánskou defenzivu, jenže soupeř byl téměř dvě třetiny proti.
A ještě počasí, zítřek se postupně od slunečného změní na oblačný s občasným deštěm nebo přeháňkami. Místy budou i bouřky a teploty do 23 stupňů. Jana Radio Petrová. Žurnál,
zprávy o 6. To podstatné v 10 minutách.
Jana Petrová přeje ničím nerušený poslech. Už několik hodin řeší poslanci snížení valorizace důchodů. První z vládních opatření k udržení schodku rozpočtu odmítají nejen ČSSD a komunisté. Podporu nemá ani u věcí veřejných. Ty ho nepodpoří, pokud v něm nebude možnost, aby pracující děti přispívaly na penze rodičů. Opozice první hlasování o vládní předloze zdržuje. Za řečnickým pultem se už vystřídali téměř 30 převážně opozičních poslanců s kritickými projevy.
Poslanci mají za sebou dnes už třetí hodinovou pauzu, o kterou tentokrát požádala ČSSD, aby projednávání zákona co nejvíc pozdržela. Teď už se znovu debatuje. Opozici se nelíbí, že chce vláda snížit valorizaci důchodů v době, kdy se zdražuje úplně všechno. Navíc koalici vyčítá, že tak důležitý zákon zařadila právě na pátek.
Takto závažnou normu, která se dotýká života víc než 2,5 milionu českých důchodců, tak se rozhodla zařadit na poslední chvíli.
Říká šéf ČSSD Bohuslav Sobotka. Ministr práce a sociálních věcí za TOP 09 Jaromír Drábek fakt, že zařazení předlohy na dnešek byl taktický manévr, nezastírá.
To je bod, který je skutečně velmi důležitý a já bych byl nerad, kdyby ten bod byl předmětem nějakých obstrukcí nebo něčeho takového.
Zatím to vypadá, že snížení valorizace penzí prvním čtení ve sněmovně projde úspěšně. Opozici se zatím nepodařilo projednávání přerušit. Koaliční poslanci na hlasování doběhli vždy včas a v potřebné většině. Z poslanecké sněmovny Věra Maslopustová, Radiožurnál.
Reklamní billboardy by měly do 5 let zmizet od dálnic a silnic první třídy. Na silnicích nižších tříd ale nakonec zůstanou. Poslanci dnes podpořili mírnější návrh Senátu. Ten původní počítal s úplným zákazem reklamy u všech silnic a dálnic, a to kvůli vyšší bezpečnosti provozu.
Přísnější variantu senátoři odmítli, mimo jiné proto, že by to znamenalo propad příjmu obecních rozpočtů, které mají z pronájmu pozemků. Billboardy mají z okolí dálnic zmizet do 5 let. Schválený mírnější návrh vítá Asociace venkovní reklamy. Podle jejího prezidenta Stanislava Lazara se firmy v posledních letech snaží instalovat nové konstrukce reklamních poutačů.
A to jsou bezpečné konstrukce a jsou schváleny ministerstvem dopravy, když se do nich narazí, tak oni se položí.
Zákaz umisťování reklamních poutačů u dálnic platí v řadě evropských zemí už dlouho. Třeba v Německu se ale vztahuje na všechny typy komunikací. Tomáš Medek, Český rozhlas.
Rodiče budou moci na kolo i s dětmi ve vozíku. Poslanci schválili v senátním znění novelu, podle které s nimi budou moci vyrazit na silnice. Legalizaci cyklovozíků podporuje i ministerstvo dopravy. Podle něho je už v Česku 17 000 těchto vozíků. V současné době přitom nemohou ani na cyklistické stezky. Běžně je přitom používají cyklisté v západní Evropě s výjimkou Itálie. Jako odborník na ocelové konstrukce poukázala Miloslava Pošvářová ve vysílání Radiožurnálu na problémy některých mostů na dálnici u Ostravy. Ještě ten den byla vyhozena z práce. Odbornice jen 4 roky starým mostům například vytýká, že se propadají více než mají, a také, že v některých místech reznou tak, že se z nich odlupují celé pláty rzy. Chránit je přitom měla speciální patina.
Miloslava Pošvářová při prohlídce zjistila, že se tato patina místy nevytváří a most koroduje více, než má. Když o tom promluvila v našem vysílání, přišla o práci.
Bylo mi sděleno, že vzhledem k tomu, že zájmy firmy jsou v rozporu s tím, jakým způsobem vystupují v médiích, že se mnou ukončují spolupráci.
Miloslavu Pošvářovou zaměstnává česká pobočka britské společnosti Mott McDonald. Této firmě také stát za mimořádnou kontrolu zaplatil. Ředitel firmy Radko Bucek za výsledky prohlídky stojí. Tvrdí jen, že firma se chce nyní ubírat jiným směrem.
Došlo k takové dohodě, že vlastně to nemá valný smysl za spolupráce tak, jak je dneska nastavená. To neznamená, že s tím nebudeme spolupracovat do budoucnosti.
Miloslavu Pošvářovou poté oslovilo vedení ředitelství silnic a dálnic, aby pro něj řešila problémy se zvlněnou dálnicí u Ostravy. Petr Sehnoutka, Radiožurnál.
Vyplácení církevních restitucí by se mohlo odložit. Kardinál a bývalý pražský arcibiskup Miloslav Vlk na svých webových stránkách napsal, že by takový odklad splátek mohl v současné nelehké hospodářské situaci státu usnadnit řešení celé věci.
Podle Miloslava Vlka by se vyplácení náhrad mohlo odložit o 1 až 3 roky.
Aby v současné chvíli nebyl takový tlak na ten státní rozpočet s vyplácením těch náhrad.
Předseda Ekumenické rady církví Joel Ruml řekl, že církve s podobným návrhem přišly už při jednáních se státem v roce 2011. Církve jsou podle něj na jednání s vládou připraveny, ale iniciativu očekává ze strany státu.
My nevíme, dokdy by se to mělo odložit, jakou formou se to má zajistit, aby tedy ten majetek nebo to vyrovnání nebylo zrušitelné jinou vládou a tak dále.
Sněmovna tento týden projednávání příslušného zákona odložila, protože ho zatím nestihl projednat ústavně právní výbor. Podporu všech poslanců, kteří stojí za vládou, ale tento návrh zatím nemá. Opozici se nelíbí jak výše ocenění majetku, tak vyčíslení náhrad. Zbyněk Zikmund, Radiožurnál.
Každou vteřinu, minutu, hodinu.
Celý den pro vás sledujeme Česko i svět.
Zprávy o 6.
To podstatné v 10 minutách.
Každý den na Radiožurnálu.
Slepý čínský disident Chen Kuangcheng může odjet z Číny. Peking mu dnes povolil studijní pobyt ve Spojených státech. Američané mu nabídli zahraniční stipendium a doufají, že se známému aktivistovi podaří do Spojených států odcestovat co nejdřív.
This is not just about well-known activists.
Čína pochopila důležitost lidských práv a dala tím naději miliardě lidí. Ocenila rozhodnutí Pekingu americká ministryně zahraničí Hillary Clintonová, která je v těchto dnech na návštěvě v čínském hlavním městě. Čínské úřady povolily Chen Kuangchenovi studijní pobyt ve Spojených státech den poté, co slepý disident požádal v telefonickém rozhovoru o pomoc a politický azyl i americké kongresmeny. Peking touto cestou řeší diplomatický problém, do kterého se dostal minulý týden. Tehdy známý slepý aktivista utekl z domácího vězení a skrýval se na americké ambasádě. Do Spojených států by měl Chen odjet co nejdříve, tedy tehdy, až dostane on i jeho rodina potřebné dokumenty k cestě. Kateřina Procházková, Český rozhlas, Čína.
Místní srbské volby v Kosovu jsou nelegitimní, upozornil na to srbskou menšinu americký velvyslanec v Kosovu Christopher Dell. Nic ale podle něj nebrání tomu, aby se kosovští Srbové zúčastnili nedělních prezidentských a parlamentních voleb.
Místní volby se kosovským Srbům usilovně snaží rozmluvit jak západní představitelé v Prištině, tak mateřské Srbsko. Vůdci kosovských Srbů ale vycházejí z výsledků únorového referenda, ve kterém občané rozhodli, že se srbské enklávy nepodřídí kosovské správě. Argumentují také demokratickým právem pořádat volby v oblastech, kde žijí. Mezinárodní instituce ani Republika Kosovo ale srbské referendum neuznali, stejně jako předem odmítají uznat výsledky nedělních místních voleb. Kosovský ministr vnitra Bajram Recepi před časem pohrozil, že se volbám, které narušují suverenitu státu, bude snažit zabránit třeba i silou. Z Bělehradu Martin Durazín, Radiožurnál.
Legendárního válečného pilota generála Františka Fajtla ode dneška připomíná pamětní deska na základní škole v Praze Letňanech. Generál Fajtl se vyznamenal hlavně jako pilot britského královského letectva za druhé světové války a za své hrdinství získal mnoho ocenění.
Takto vzdali hold svému předchůdci piloti dvou stíhaček L-159. Odhalení desky, na které je zachycen obličej generála Fajtla i tvar jeho oblíbeného Spitfireu, přihlížela i jeho manželka Hana.
Určitě by měl radost, protože na tuhle školu moc držel. My jsme sem chodili leta.
Žáci základní školy v Rychnovské ulici dodnes rádi vzpomínají na besedy, při kterých František Fajtl vyprávěl o svých zážitcích. Co nejvíc zaujalo Miloslava Dobrohrušku?
Jak ho sestřelili a on se vlastně přes Španělsko dostal zpátky do Anglie, což byl naprosto obdivuhodný kousek.
V sobotu 5. května uplyne od tohoto sestřelu přesně 70 let. Jan Herget, Radiožurnál.
Čeští hokejisté bojují ve svém úvodním zápase na mistrovství světa proti Dánsku a jejich duel skupiny B sleduje ve Stockholmu reportér Pavel Petr.
55. minuta utkání, stav utkání 1-0, téměř 40 minut Češi dobývali dánskou branku, golového vyjádření se dočkali ale až 5 sekund před druhou sirénou, kdy otevřel skóre důrazný Hemský, český výběr se naopak ubránil 83 sekund pouze ve třech, především díky v pohodě chytajícímu Kovářovi, který se blízkl úspěšnými zákroky i ve třetí části. Zatím tedy 1-0, Pavel Petr, Radiožurnál Stockholm.
Přímý přenos celého zápasu můžete stále poslouchat na naší adrese hokej.radiožurnal.cz a závěr uslyšíte živě i na Radiožurnálu. V dalších duelech pak Spojené státy porazily 7-2 Francii a Slováci podlehli Kanadě 2-3. V české skupině B pak zvítězilo Německo nad Itálií 3-0. Fotbalisté Liberce se mohou po dnešku přiblížit mistrovskému titulu. V zápase 28. kola Gambrinus ligy k tomu potřebují porazit na domácím stadionu Slovácko.
Fotbalisté Liberce už mohou teoreticky tento víkend titul slavit, to když Slovácko porazí a v neděli jejich oba konkurenti Sparta i Plzeň ve svých zápasech nevyhrají. Klub láká na stadion unisit speciální akcí ženy, které mají symbolické 10-korunové vstupné. Faninky i fanoušci ale neuvidí na trávníku kvůli karetním trestům klíčové hráče Slovanu Váchu a Breznaníka. I tak jsou ale Severočeši favoritem. Se svým soupeřem neprohráli už 12 vzájemných utkání v řadě. Zápas má výkop ve 2015 a od té doby se vám také budeme průběžně hlásit. Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
Fotbalisty Hradce Králové od příští sezóny povede trenér Jiří Plíšek. Ve východočeském klubu tak nahradí Václava Kotala, který se tam rozhodl neprodloužit smlouvu a přijal naopak nabídku z Jablonce. Český tenista Lukáš Rosol ve svém prvním čtvrtfinále na okruhu ATP v kariéře neuspěl. 26-letý Davis Cupový reprezentant prohrál na Antuce v Bělehradu s nejvýše nasazeným Španělem Anducharem po setech 4-6 a 3-6. České veslování má jisté dvojnásobné zastoupení ve finálových jízdách úvodního závodu světového poháru, který dnes začal v Bělehradu. Menšího počtu soupeřů využil k přímému postupu do finále dvojsky v sester Jitky Alenky Antošových i dvojka bezkormidelníka lehkých vah Miroslav Vraštil, Jiří Kopáč. Obě posádky své rozjížďky vyhrály.
Kolony na hradecké dálnici a ucpaná i D1, je tu zelená vlna. Dvě nehody stále vyšetřují policisté na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové. Na 36. kilometru sjezdu na Kolín jsou dvě nehody, kousek za sebou. Fronta byla asi 6 kilometrů, to je zhruba na 30 minut. Sjížděte na Sadskou na starou silnici. A stále se rozjíždí kolona na výjezdu z Prahy na Brno po D1. Zastavíte se už v Praze, kolona místy jede, občas se zastaví až k nehodě na 22. kilometru. Fronta popojíždí také před omezením u Velkého Meziříčí směrem na Prahu a má asi 3 kilometry. Stále aktuální jsou kolony na rychlostní silnici 46 z Vyškova směrem na Olomouc. Na dvou místech montují svodidla. A neprůjezdná zůstává silnice číslo 16 kousek za Slaným směrem na Mělník. V Luníkově blokuje průjezd kamion po nehodě.
Zelená vlna a víte kudy kam.
V noci bude jasno až polojasno, kránu místy počítejme s mlhami, teploty 11 až 7 stupňů. Zítřek nás zpočátku čeká slunečný, postupně se ale od jeho západu začne zatahovat s občasným deštěm nebo přeháňkami. Místy budou bouřky. K večeru se opět od jeho západu bude vyjasňovat. Odpolední teploty 19 až 23 stupňů. A zprávy o 6. se přelévají do ozvěn dne s Janem Bumbou.
Proč vláda navzdory protestům i výtkám opozice trvá na nižší valorizaci důchodů? A dá se předpokládat, že zákaz billboardu u dálnic povede opravdu ke zvýšení bezpečnosti.
Ozvěny dne
a Jan Bumba.
Zatímco o některých bodech z úsporných plánů vlády je levicová opozice ochotná diskutovat a u některých dokonce nepřímo připouští, že by k ním sáhla sama, tak nižší valorizaci penzí vládě neodpustí. Ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek připouští, že jde o nepopulární krok, který však prý je nutný v zájmu snížení rozpočtových schodků. Opozice ale argumentuje, že snížení valorizace na třetinu růstu cen a třetinu růstu reálných mest způsobí některým důchodcům závažné problémy. V našem sněmovním studiu je teď poslankyně TOP 09 Helena Langšádlová. Dobrý den.
Dobrý den.
A místopředseda poslanecké sněmovny, sociální demokrat Lubomír Zaorálek. Vítám vás, dobrý den.
Také dobré odpoledne.
Paní Langšádlová, nezvyklala vás v žádném ohledu dnešní vystoupení kolegů z opozice? Jste přesvědčená o tom, že jedinou možnou cestou je takto přiškrtit důchodce?
Žádný politik nenavrhuje takovýto návrh snížení růstu
důchodů rád. Je potřeba říci, že je potřeba tento návrh vnímat v souvislosti s dalšími návrhy, které se dotknou všech skupin naší společnosti. Pokud bychom znali jinou cestu, jak stabilizovat naše veřejné rozpočty, jistě bychom ji zvolili.
Ale když se podíváme do reálné situace, tento týden třeba vydal ombudsman varovnou zprávu, podle ní řadě důchodců po zaplacení nájmu zůstává méně než 2000 korun na měsíc. V takové situaci to se počítá každá koruna. Jak mají ti lidé vyjít, když jim penze neporoste ani o inflaci?
Tak určitě zde máme sociální systém, který v případě, že ti důchodci se dostanou do situace, kdyby měli nárok na příspěvek například na bydlení, tak ho dostanou. Ale je potřeba hovořit i o solidaritě v rámci jednotlivých rodin a stát by opravdu k té podpoře měl potom přistupovat v případě, že nemůže rodina podpořit svého seniora v rodině.
Takže ti lidé se mají spolehnout na podporu z rodiny?
A tak to by mělo být přece přirozené ve společnosti. Ta podpora ze státu je, máme tady samozřejmě důchodový systém, důchody valorizujeme, ale solidarita v rodině tady po staletí byla a věřím, že ve většině rodin i funguje dnes.
Pane Zaorálku, v takto výjimečné situaci, výjimečné rozpočtové, hospodářské situaci, může to takto fungovat? Lidé se prostě spolehnou na podporu rodin?
Já si myslím, ale to je strašně vytržené. Víte, tady přece vůbec dneska není ani ujasněno ekonomicky, jestli ty další škrty a úspory nejsou naopak opatřeními, které tu ekonomiku ženou do recese. To znamená, tady je to jako jedno opatření, které navíc má obrovský dopad na 2,5 milionu lidí, tak je tady vytrženo z kontextu té celkové strategie ekonomické a tvrdí se, že se to musí udělat. A přitom ono to je bezprecedentní, protože takovýmto způsobem tady vlastně změnit ty parametry penzijního systému navzdory tomu, že se vždy slibovalo, že ty nárůsty DPH, že to bude kompenzováno důchodcům, to je podle mě obrovský zásah a mě vadí to, že pan ministr Drábek o této věci skutečně nejednal s partnery, s těmi organizacemi, které ty seniory zastupují. Oni by mu řekli, že ty náklady na tento rok se odhadují, že budou stoupat spotřební koš bydlení 15%, z toho bydlení 8-12%, a on do toho vstupuje podle mě naprosto směšnou valorizací, která to samozřejmě ani zdaleka nepokryje.
Ale myslíte, pane Zaorálku, nezlobte se, že vám skáču do řeči, ale je možné v současné situaci, v situaci nulového hospodářského růstu, nadále valorizovat penze tím dosavadním způsobem? Má na to stát?
Ale možná ten stát právě nemá na tyto úspory. Pojďte se, tady jde o to, že když vy snižujete tu koupyschopnou poptávku, tak tu ekonomiku dále srážíte na kolena. To vůbec není tak, že když se budete utahovat opasek a stále škrtit, tak z toho nastartujete ekonomický růst. Takhle to prostě nefunguje. To znamená, tady není základní ekonomická rozvaha, jestli tyto úspory jsou něco, co vůbec nám ekonomicky pomůže. Ti lidi budou strádat a vlastně to nepomůže žádnému ekonomickému startu.
Jinými slovy říkáte, že to dále sníží spotřebu a to zase podváže hospodářský růst.
A nás to vnáší do spirály recese se dostáváme. To znamená, to není ekonomicky analyzováno a ty dopady jsou asociální. To nejhorší je, že ti lidé prostě budou třít bídu z nouzí a vlastně to nebude mít žádný efekt.
Paní Lančádlová, pan Zaorálek vyslovil zajímavou myšlenku, že stát nemá na tyto úspory.
Já nezdílím pohled pana místopředsedy Zaorálka. My naopak nemáme na to ještě více zvyšovat naše zadlužení. Naše zadlužení a respektive schodek našeho státního rozpočtu i po všech opatřeních je ve výši 100 miliard korun. Naše zadlužení je ve výši 1 bilionu 600 miliard a jenom obsluha státního dluhu nás stojí okolo 80 miliard ročně. A to budeme muset zaplatit. To je to, co nás svazuje a to, co nás bude svazovat do budoucna.
Já bych proti... Pane Zaorálku, ano, prosím.
My jsme dneska slyšeli guvernéra Miroslava Singera, který ráno při zprávě o inflaci nás informoval, že ta zrychlená fiskální konsolidace, ke které došlo v průběhu teď roku 2011-12, snížila ekonomický růst o 1%. To znamená, ty škrty a úspory doložil pan Singer, že nás opravdu brzdí a to je velmi vážný problém. A zároveň řekl, že předpokládá inflaci na příští rok do 4%. To znamená, jestliže se ta inflace bude jenom z třetiny kompenzovat, je poměrně vysoká, tak to opravdu vážně těm seniorům uškodí, nebo to sníží jejich životní úroveň. A zároveň jsme od pana guvernéra slyšeli, že to zrychlení té fiskální konsolidace je prostě problematická věc.
Paní Lančádová, prosím, jenom velice krátce základní informace. Kolik by měl stát ušetřit na té nižší valorizaci?
několik desítek milionů korun, ale je potřeba také hovořit o tom, že my bychom mohli v tuto chvíli tento krok ještě odložit, ale je potřeba říci, že i z hlediska demografického vývoje bychom do budoucna nestáli před tím, jestli snížit rychlost valorizace, ale museli bychom snížit celkovou úroveň důchodu, tak jak tomu museli některé státy již přikročit.
Já oběma velice děkuji za vaše názory, děkuji za rozhovor. To byla poslankyně TOP 09 Helena Langšádlová a místopředseda poslanecké sněmovny sociální demokrat Lubomír Zaorálek. Budeme v tématu za chvilku pokračovat s komentátorem, ale bleskově si odskočíme na hokej. Čeští hokejisté dnes vstoupili do letošního mistrovství světa duelem s Dánskem. Zápas by měl v těchto chvílích končit. Ve Stockholmu je náš reportér Pavel Petr.
Příjemný večer, 18 sekund schází do třetí sirény, Česko vede nad Dánskem 2-0, navíc bude vhazovat v útočném pásmu českého výběru a tak je více než pravděpodobné, že ta úvodní výhra je hodně blízko. Bylo to dnes ve Stockholmu, ale především o české trpělivosti, téměř dvě třetiny se naši hokejisté nemohli prosadit. Připomenu, že 5 sekund před druhou sirénou to byl Hemský, který otevřel skóre, no a v minutě 58 se po spolupráci s Frolíkem a Plekancem a prosadil Petr tenkrát. Poslední 2:01 sekunda, je tu konec. Česká republika vítězí v prvním utkání na letošní mistrovství světa nad Dánskem 2-0. Příjemný večer.
Děkujeme za zpravodajství Pavlu Petrovi a pojďme zpátky k tématu, o kterém jsme hovořili před chvilkou, tedy návrhu na nižší valorizaci penzí. V našem přenosovém voze je analytik České televize Petr Fischer. Dobrý den.
Dobrý podvečer.
Petře, vláda Petra Nečase návrhem na nižší valorizaci penzí evidentně páchá politicky dost nepopulární krok, to říkají i sami vládní poslanci. Dává to ale smysl z ekonomického hlediska?
Paní Langšádlová říkala, že to bude úspora několik desítek milionů, tuším, ale myslím, že se přeřekla, asi chtěla hovořit o miliardách. Nicméně příští rok se odhaduje, že ta úspora právě jenom na důchodech, na té snížené valorizaci bude 9 miliard a ten přes příští rok by to mělo být 15 miliard. Když si promítneme, že ta celková úspora, ty škrty by měly být další 40 miliard, je to vlastně čtvrtina všech těch škrtů a já myslím, že ta otázka nestojí, jestli se škrtat má nebo ne, zřejmě ano, protože musíme se dostat asi pod tu relativně bezpečnou hranici 3% HDP toho deficitu státního rozpočtu, ale jestli těch 25%, které připadají na důchodce, jestli je spravedlivých z hlediska toho celku a jak o tom hovoří i ministr financí, že vlastně ta zátěž je rozložena spravedlivě na všechny socioekonomické skupiny a pokud tedy čtvrtinu mají zaplatit důchodci, tak se bavme o tom, jestli to je dost, jestli to není moc, a, nebo jestli to není málo. Mně se zdá, že vzhledem k tomu, že celkově se v této zemi dlouhodobě vlastně vyrovnávali nebo snižovali daně pro bohatší lidi, kteří myslím s ekonomickou krizí moc velké problémy mít nebudou a ty důchody České republice opravdu ve srovnání s Evropou příliš vysoké nejsou, tak se mi zdá těch 25% vlastně docela vysoká zátěž.
A jak pádný je ten argument Lubomíra Zaorálka, že nižší valorizace penzí povede k dalšímu podvázání ekonomického růstu, protože dále klesne spotřeba?
O tom se diskutovalo už v době, kdy se vlastně mělo škrtat v těch minulých vládách. Je to vždycky pro a proti. Myslím, že ministr financí velmi správně hovoří o té fiskální vyrovnanosti a proto jsem vlastně nepochopil jeho dnešní argumentaci v tom smyslu, že po těch škrtech, které teď nastanou, přijdou ta prorůstová opatření, ale ta prorůstová opatření tedy zřejmě budou taky fiskálně neutrální, čili pohybujeme se ode zdi ke zdi a tak úplně, protože ta prorůstová opatření vlastně vůbec neznáme, tak se pohybujeme jaksi teoreticky ode zdi ke zdi, ale prakticky vlastně jenom jedním směrem, neustále se škrtá. A myslím, že guvernér České národní banky právě upozornil na toto riziko, že ty neustále škrty vlastně ekonomiku spíše jenom dusí. Čili teď jde o to vymyslet tu strategii tak, aby v rámci snižování státního dluhu nebyla dušena ekonomika a nad tím se vlastně vláda doposud nezamyslela. Ministr financí pan Kalousek dneska řekl, že do poloviny roku by ta nová prorůstová strategie právě v kontextu celkového státního dluhu a těch makroekonomických ukazatelů měla být zpracována. Já si myslím, že toto je pozdě, mělo to být děláno současně.
Petře, a prosím, ještě krátce jedna věc. Pomalejší valorizace pensí je jedním z kroků, proti kterým protestují i odbory a občanské iniciativy z platformy Stop vládě. Dnes oznámili, že série protivládních akcí začne 22. května. Dá se odhadovat, zda tyto protestní akce donutí vládu k nějakým zásadním ústupkům?
Já si myslím, že vládu to nedonutí k nějakým zásadním ústupkům. Je zcela jasné, že minimálně do doby, než vláda schválí ta svá prorůstová opatření, bude růst sociální napětí. Možná si na to musíme zvykat, protože i to je politika, jak dnes právě řekl i ministr financí pan Kalousek. Odbory se politizují, ano, politizují se, protože situace asi není úplně jednoduchá a musíme si zvyknout na to, že za politické změny se bude nějakým způsobem bojovat i v ulicích stále častěji a že to bude ještě asi nějakou chvíli trvat, než se třeba podaří vládě nějakými těmi prorůstovými opatřeními zlepšit celkovou ekonomickou situaci.
Petr Fischer z České televize, děkujeme, nashledanou.
Díky, nashledanou.
Ozvěny dne.
Hlavní události dne s jejich aktéry.
S odborníky, analytiky, komentátory.
Každý všední den po 18. hodině.
Na Radiožurnálu.
Tuzemské silnice dnes lemuje přibližně 20 000 registrovaných reklamních poutačů. To je obrovské číslo. Do několika let by až pětina z nich měla být odstraněna v zájmu bezpečnějšího provozu, ale jen od dálnic a silnic první třídy. Kompromisní, takzvanou kompromisní změnu zákona, jak ji dostali ze Senátu, dnes schválili poslanci. Pod tu tak spadla přísnější vládní verze, která počítala s plošným zákazem billboardů podél silnic. Rozhodnutí sněmovny vítají provozovatele venkovní reklamy, jak nám řekl prezident jejich asociace Stanislav Lazar.
Pochopitelně bude to úbytek, mediální trh bude trošku oslabený, ale prostě asociace i všichni členové asociace i nečlenové, kteří nás podporují z těch menších firm, souhlasili s tímhletím návrhem. Je to prostě trend v Evropě, musíme jít dopředu, jsou tam jiné věci, které jsou ty černé reklamy a takový byl odstraněný pochopitelně také, takže myslím si, že se ten trh vyčistí a s tím se i zkvalitní ta venkovní reklama jako celek.
Na druhé straně ti, kdo prosazovali důslednější zásah, upozorňují na možná úskalí této jen částečné úpravy. Štěpán Fiala je mluvčím iniciativy Nechceme billboardy.
Podle toho senátního návrhu by billboardy nadále mohly zůstat i u místních komunikací. To jsou i hlavní městské tahy. V Praze je to například městský okruh, jižní spojka, rozvadovská spojka. Takže to jsou silnice, které jsou velmi frekventované. Jezdí se tam rychlostí 80 km za hodinu i více. Je tam mnoho nadjezdů, křižovatek a podle mého názoru tyto silnice na soustředění řidičů kladou možná ještě větší nároky než ty dálnice a rychlostní silnice mimo město.
Na lince je nyní Jan Skovajsa, který na ministerstvu dopravy vede silniční správní úřad. Dobrý den.
Dobrý den.
Vy byste zjevně preferovali ten původní návrh, na něm jste se sám podílel, ale pokud víme, tak berete i tu kompromisní podobu. Jakou váhu přikládáte výhradě, která teď zazněla před chvílí, že billboardy zůstanou i u místních komunikací ve městech, třeba na okruzích v Praze, a ohrozí bezpečnost provozu víc než v okolí dálnic?
No, my jsme si tohoto rizika vědomi a i při té podpoře této varianty senátní, kterou jsme nakonec učinili, jsme mysleli na to, že v podstatě v gesci hlavního města Prahy v tuto chvíli zůstávají jak ty úřady, které mohou povolovat billboardy u místních komunikací, tak v podstatě i ty pozemky, na kterých se většinou, ve velké většině tyto billboardy nacházejí. Čili přiklonili jsme se i k tomu, že pokud Praha bude mít zájem na zvýšení bezpečnosti provozu, tak může v této věci činit také sama nějaká.
A lidé by se tedy mohli obrátit prostě na své zvolené zástupce ve svých obcích.
Přesně tak, jak říkáte, čili nechali jsme to skutečně na těch obcích, které vlastně tam vykonávají působnost silničních správních úřadů na těchto typech komunikací.
Pane Skovajso, čím si vysvětlujete, že ta vaše předloha, která by zakázala billboardy i z okolí silnic nižších tříd, neuspěla? Podlehli nakonec poslanci a senátoři nějakému tlaku reklamní lobby?
Nemyslím si, že by to bylo pouze o tlaku reklamní lobby, ono skutečně, pokud se podíváte na tu striktní úpravu, ona představuje výrazný zásah do reklamního trhu. Z pohledu bezpečnosti provozu my samozřejmě kvitujeme jakékoliv aktivity, které směřují k odstranění a k minimalizaci počtu billboardů u silnic, nicméně i v dnešní době, která není úplně jednoduchá i z pohledu ekonomického, je asi rozumné, že se přistoupilo na určitý kompromisy v této věci.
A co ten argument, který také zazněl v parlamentu, že ten ráznější postup by znamenal i větší riziko arbitráží, které by s ohledem na investiční ztráty mohly proti státu spustit reklamní firmy?
My jsme na riziko arbitráží byli upozorňováni už od začátku při projednávání novely. Za sebe mu mohu říct, že jsme si to analyzovali několikrát, dělali jsme si na to opravdu podrobné právní rozbory, včetně studia mezinárodních smluv, kterými je Česká republika vázána. A v tuto chvíli jsme přesvědčeni opravdu o tom, že jsme tu novelu napsali takovým způsobem, aby to riziko bylo naprosto minimalizováno.
A jednu stručnou větu, jak rychle zmizí billboardy od dálnic?
Jsme přesvědčeni, že to bude postupně v těch 5 letech ubývat, to znamená, chceme se i domluvit potom se zástupci reklamních agentur na určitém postupu tak, aby to probíhalo prostě v intencích zákona a aby prostě už to nerostlo, aby jsme se skutečně mohli postupně dostávat do toho stavu, který v Evropě v okolních zemích funguje už dnes.
Jansko Vajsa z Ministerstva dopravy, děkuji za rozhovor. Naschledanou.
Naschledanou.
Bylo 18.30. Právě a Jana Petrová. Ještě několik hodin bude zřejmě opozice zdržovat projednávání pomalejšího růstu důchodů. Zástupci opozice se u řečnického pultu střídají s kritikou předlohy a snaží se tak debatu o návrhu zkomplikovat. Opoziční zákonodárci z KSČM a ČSSD se několikrát snažili jednání o důchodech přerušit do příští středy, případně na měsíc. To se jim ale nepodařilo. Opozice také navrhla zamítnout předlohu už v prvním čtení. K tomu se připojí podle dřívějších vyjádření i bývalá vládní strana Věci veřejné. Na české pulty se dostalo další polské zelí s kyselinou mravenčí, která může ohrozit zdraví. Informovala o tom státní zemědělská a potravinářská inspekce. Dovozce už potraviny z prodeje stáhnul. Kyselina mravenčí se používá jako konzervant krmiv pro hospodářská zvířata. Inspekce se začala o zelí zajímat poté, co zjistila, že je tato látka uvedena na etiketě. Konec diplomatické krize mezi Čínou a USA se možná chýlí ke konci. V jejím středu stojí slepý čínský disident Chen Kuangcheng, který uvedl, že by rád odjel i s rodinou studovat do Spojených států. Čína vyzvala, ať si o vycestování požádá standardním způsobem a existují indicie, že aktivistovi i jeho příbuzným cestovní dokumenty vydá. Případ značně ovlivnil jednání americké ministryně zahraničí Hillary Clintonové, která je zrovna na návštěvě Pekingu.
Veškeré naše úsilí v souvislosti s panem Chenem se odvíjelo od toho, co si zvolil a od našich hodnot. Jsem ráda, že velvyslanec Spojených států s ním znovu mluvil. Zaměstnanci ambasády a náš lékař měli možnost se s ním setkat a on tvrdí, že společně se svou rodinou chce odcestovat do Spojených států, aby tam mohl studovat. V tomto ohledu nás povzbudilo oficiální prohlášení čínské vlády, že pan Chen může požádat o vycestování do zahraničí za tímto účelem.
Přes 1000 obrazů na ploše 1000 metrů čtverečních najdete v pražském centru současného umění DOX. Autory děl ale tentokrát nejsou profesionální výtvarníci, ale laická veřejnost. Významná galerie v Holešovicích dnes otevírá výstavu zvanou Salon umění s podtitulem Malba a dává necenzurovaný prostor všem, kteří svá díla stihli přinést v minulých 3 týdnech. Ti nejlepší mají podle ředitele galerie Leoše Válka dokonce šanci mít v budoucnu v DOXu svou vlastní výstavu.
Veřejnost bude hlasovat třeba na 3 nejlepší díla a pak bude mít odbornou porotu a ta si vybere svá 3 nejlepší díla. Uvidíme, jak se to potká nebo nepotká, spíš ne. A vítězům v obou kategoriích teda nabídneme samostatnou malou výstavu.
Čeští hokejisté v úvodním zápase na mistrovství světa porazili výběr Dánska 2-0 góly Hemského a Tenkráta. V naší skupině B pak ještě Německo zvítězilo nad Itálií 3-0. V dalších duelech Spojené státy deklasovali 7-2 Francii a Slováci podlehli Kanadě 2-3. Olympijský vítěz David Kostelecký těsně nepostoupil do finále světového poháru v trapu v Lonátu a obsadil 8. pozici. Nejlepší český střelec minulého roku neuspěl v Itálii v rozstřelu s dalšími dvěma soupeři o 6. finálovou příčku.
Další nehoda na hradecké dálnici a kolony na D1. Máme informace z dopravy. Jednu nehodu policisté zlikvidovali, k další bohužel došlo na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové. Nově je teď na 32. a půltém kilometru 3 auta v levém pruhu. Na místě je i sanitka a kolona rychle narůstá. Sjezd na Sadskou by měl být ještě volný, tak ho využijte a sjíždíte. Na D1 stále popojíždí kolona směrem na Brno před nehodou u Mirošovic. Už je sice na straně, i tak má fronta několik kilometrů. A směrem na Prahu je kolona před Velkým Meziříčím, stále asi 3 kilometry. Dvě auta se srazila na silnici číslo 11 v Česticích u Týniště nad Orlicí. Lehce překáží průjezdu, i tam dejte pozor na kolonu. A opatrně v Liběchově za Mělníkem na silnici číslo 9 směr Česká Lípa. Opravují tam zeď, jede se kyvadlově, kolona je dlouhá.
Zavolejte i vy.
812 20 12.
Zelená vlna. A víte kudy kam.
V noci bude jasno až polojasno, kránu místy s mlhami a teploty 11 až 7 stupňů. Zítřek bude zpočátku slunečný, postupně se ale od jeho západu začne zatahovat s občasným deštěm, místy budou i bouřky. Odpolední teploty 19 až 23 stupňů. Pokračují ozvěny dnes Janem Bumbou.
Jak pravděpodobné je, že Řekové zvolí v nadcházejících volbách politiky, kteří se postaví proti úsporným opatřením vyžadovaným zahraničními partnery? Proč obyvatelé Londýna nadále věří konzervativnímu starostovi Borisi Johnsonovi, přestože jinde dali Britové v komunálních volbách vesměs hlasy opozici? A jak velké problémy může způsobit zanedbávání oprav a modernizací bytových domů v Česku, před kterým varuje Ministerstvo pro místní rozvoj?
Ozvěny dne
a Jan Bumba.
Hned v několika evropských státech mají před sebou volební víkend. Francouzi budou ve druhém kole vybírat prezidenta, což by mohlo mít dopad i na linii Paříže vůči dluhové krizi v eurozóně. No a volit půjdou i její hlavní aktéři, tedy Řekové. Podle průzkumu si většina z nich zatím přeje, aby jejich země zůstala v eurozóně. Nesouhlasí ale s drastickými úsporami, které jim nařídili evropské instituce a Mezinárodní měnový fond. Pokud by nová vláda, která vzejde z těchto předčasných voleb, upustila od úsporných opatření, Řekům by se tak otevřela cesta k jejich staré drachmě. Je to cesta, po níž se má Řecko vydat? Sondoval v Aténách náš zvláštní zpravodaj Pavel Polák.
It's a ticket to hell. The exodus from the eurozone.
Opustit eurozónu by byla jízdenka do pekla, varuje řecký renomovaný ekonom Janis Sturnaras z Aténského centra pro ekonomický výzkum IOBE.
Of course the crisis would have been much deeper.
Krize by byla mnohem horší, kdybychom nedostávali finanční pomoc z eurozóny.
Had all this bailout funds.
V souvislosti s Řeckem se často uvádí jako alternativa Argentina, která už několikrát zbankrotovala a vždy znovu nastartovala svou ekonomiku.
Argentina is not Greece because
jsou to dvě rozdílné země. Argentina je bohatá na suroviny. Argentina mohla díky tomu svoji ekonomiku nastartovat. V Řecku žádné takové suroviny nemáme. Musíme je dovážet. Dneska dovážíme dokonce i maso. Měli bychom být rádi, že v této krizi nejsme sami a že máme eurozónu, která nám může půjčit. To nám dává potřebný čas na nezbytné reformy. Jak v Řecku ale vědí, nic není zadarmo. Ani půjčky od zemí eurozóny a Mezinárodního měnového fondu. Řecká vláda dostala příkazem takzvanou politiku červené tužky, kdy Řecko musí škrtat výdaje a masivně šetřit. A i to má své důsledky. Po nákupní třídě v centru Aten se sice lidé procházejí, málo kdo ale nakupuje. Vůbec nelze srovnávat dnešní dobu s tou před 5 lety. Tržby klesají každým rokem a čím dál rychleji, říká paní Vaso v obchodě, ve kterém prodává módní doplňky. Je majitelkou obchodu, mívala 3 zaměstnankyně, teď musí prodávat sama. Doufá, že nebude muset příští rok zavřít. Myslíte si, že to nemůže být horší, ale ve skutečnosti to vždycky horší je, říká Elena, která prodává oblečení. Od té doby, co lidé nemají peníze, nenakupují. Není to tak, že by nakupovali méně. Oni nenakupují vůbec. Řecká ekonomika je už pátým rokem v recesi. Drastické škrty urychlily propad řeckého hospodářství. Lidé nemají peníze a neutrácejí. Podniky nevydělávají a propouštějí. Spirála recese se tak roztáčí rychleji a rychleji. Jestliže máte tak velký dluh jako Řecko, musíte pochopitelně šetřit, říká Janis Sturnaras.
Austerity for the state. It's a big state.
Řecký stát je velký a potřebuje zeštíhlit. Není možné žít do nekonečna se schodkem státního rozpočtu 10% nebo zadlužením 150% HDP. Jenže kromě šetření je podle Sturnara se nutné přitáhnout také investice, a to agresivně. Právě oni by mohli zastavit nepříznivý trend ekonomiky v době šetření. V tomto bodě kritizuje Janis Sturnaras jak řeckou vládu, tak i vládu Angely Merklové. Německo prý má plné právo chtít po Řecku úspory. Vedle toho by mělo ale také do Řecka investovat.
Dodává zvláštní zpravodaj Radiožurnálu Pavel Polák. Volební zisky a ztráty už bilancují po včerejšku Britové. V místních volbách dali najevo, jako vlastně tradičně, nelibost nad postupem vládních stran, hlavně té silnější složky dvojčlenné koalice, tedy konzervativců. Jeden z jejich nejviditelnějších politiků, londýnský starosta Boris Johnson, ale křeslo obhájil bez větších problémů. V Londýně je náš spolupracovník Ivan Kytka. Dobrý den.
Dobrý večer.
Ivane, takže čím pan Johnson, tento poměrně flamboyantní politik, přesvědčil voliče, že má zůstat u kormidla v jedné ze světových metropolí?
Tak možná uveďme, že to sčítání ještě stále probíhá, téměř finišuje, a je pravda, že tábor jeho oponenta Kena Livingstona už přiznal a uznal alespoň soukromě porážku Kena Livingstona, takže skutečně Boris Johnson míří k vítězství. Pokud jde o ty důvody, tak myslím, že jeden z nich spočívá v tom, že vlastně během těch posledních 4 neudělal jako starosta žádnou vážnější chybu, vyvaroval se jakéhokoliv většího skandálu, uvedl nebo zavedl některá opatření, která Londýňanům usnadnila život v hlavním městě, ať už se týká o dopravu, zrušení například mýtného v západní části Londýna, a jak si ukazuje se velice často na veřejnosti, je sice prostořeký, ale používá ve svých vystoupení vtip a selský rozum, je představitelem také mladé politické generace, který není spojen jaksi s těmi bývalými establishmenty labouristů nebo konzervativců, a to vše hraje jaksi v jeho prospěch.
Pomohly panu Johnsonovi i kroky spojené s přípravou na letní olympiádu?
Tak pomohli mu v tom, že vlastně dostal zadarmo jistou publicitu, objevoval se při každém otevření některého ze sportovišť, a vlastně tím, jak příprava nabírá na tempu, tak to pochopitelně pro něj byla zdarma a velká publicita, ale řekl bych, že se osvědčil i jako administrátor na radnici, zavedl například velice přehledné internetové přehledy o tom, kolik peněz čerpá který z poslanců nebo který z členů zastupitelstva magistrátu londýnského, a jak si uvedl tam některé věci, které za Kena Livingstona byly na úkor členů magistrátu, jak si na pravou míru snížil rozpočet, zeštíhlel tu radnici a podobně, což pochopitelně Londýňanům, kteří musí sami šetřit v těchto měsících, jak se imponovalo a vyhovovalo.
A když se podíváme na celkové výsledky místních voleb, jak těžké ztráty postihly vládní strany?
Tak jsou, řekl bych, velice, velice silné, uznal to i David Cameron, i Nick Clegg, vůdci obou hlavních koaličních stran. Co musí být pro Davida Camerona nepříjemné, jsou zisky labouristů v tradičních konzervativních oblastech na jihu, jihovýchodě Anglie. Získali například kontrolu nad radnicí v Southamptonu, přístavním městu, které patřilo konzervativcům, a zdá se, že po té porážce ve všeobecných volbách před 2 lety se začíná jaksi to kyvadlo znovu vracet tak trochu do středu nebo nalevo. Dokonce jeden z vlivných konzervativních poslanců naznačil, když komentoval ty výsledky dnešních místních voleb, že mohou předznamenávat konec té současné vládní koalice, protože i pro ty menší, pro toho menšího partnera liberálních demokratů nedopadly ty volby vůbec dobře a je možné, že otřesou v příštích týdnech, měsících pozicí Nika Klega, tedy současného lídra liberálních demokratů.
Děkuji za vysvětlení i za celý rozhovor. Londýnský spolupracovník Českého rozhlasu Ivan Kytka. Naschledanou.
Ozvěny dne.
Rozhovory,
analýzy,
komentáře.
Hlavní události dne podrobně.
Od pondělí do pátku po 18. hodině.
Na Radiožurnálu.
Koupit si byt za 15 milionů a muset se z něj vystěhovat za asistence hasičů kvůli narušené statice je pravděpodobně dost nepříjemná věc. Obyvatelé luxusního komplexu v pražských Holešovicích Prague Marina to tento týden zažili. Podle mluvčího stavební firmy Metrostav už se můžou vrátit. Dům byl zajištěn kovovými podpěrami. O podobných problémech u novostaveb neslyšíme moc často, ale nehrozí, že o nich uslyšíme v souvislosti se staršími domy? Ministerstvo pro místní rozvoj varovalo, že zanedbávání oprav a modernizací bytových domů se může stát časovanou bombou. Na telefonní lince je náměstek ministra pro místní rozvoj Miroslav Kalous. Dobrý den.
Dobrý večer.
A ve studiu místopředseda občanského sdružení majitelů domů, bytů a dalších nemovitostí Robert Aksamit. Vítejte, dobrý večer.
Dobrý večer.
Pane náměstku Kalousi, před čím to varujete? Ministerstvo odkazuje na studii, podle níž by byly potřeba stovky miliard na investice. O jakou studii se jedná?
Ten problém se jmenuje starší bytový fond postavený v 70. letech minulého století. Především se jedná o domy vystavěné panelovou technologií, tak jak je všichni známe, většina z nás v nich vyrostla. Ty domy měly svoji životnost limitovanou a dnes se dostávají do stádia, kdy v zásadě už jsou jakoby za tou předpokládanou hranicí životnosti, kdy měly být nahrazeny nejsou, z logiky věci nejsou investiční prostředky, řada lidí si byty opravila svými náklady, řada bytů ještě opravit potřebuje. Ministerstvo pro místní rozvoj poskytovalo v minulosti motivační pobídku těmto lidem pro to, aby si své bydlení opravili. Ten program se jmenoval Panel nebo Nový panel. Fungoval dobře, podařilo se takhle opravit 330 tisíc bytových jednotek, no ale ještě jich mnoho 100 tisíc zbývá.
Co by se především v těch domech a bytech mělo opravovat?
Především by se měla opravovat statika, měly by se opravovat energetické rozvody, mělo by se samozřejmě přistoupit k opatřením, která snižují energetickou náročnost budov.
Takže zateplování?
Takže zateplování, mění se bytová jádra, mění se výtahy, rekonstruují se ty domy komplexně, opravují se balkony, zkrátka ta rekonstrukce by měla být poměrně komplexní. Ale ta komplexnost, promiňte, ona ta komplexnost totiž je velmi důležitá právě ve vazbě na ty opatření snižující energetické náklady. Vy jste to nazval opláštěním. Ten problém je v tom, že pokud si někdo opláští dům, který byl postaven před 30 nebo 40 lety a neopraví tu statiku, tak se mu může stát, že ten dům skutečně za 10, za 15 let spadne, protože prostě schní. A to je ten důvod, proč my motivujeme lidi k tomu a podmiňujeme v podstatě příspěvek na opláštění a na zateplení tím, že si oni opraví tu statiku.
Pane Aksamite, jaké máte vy informace? V jakém stavu je podle vás bytový fond v České republice?
No to záleží samozřejmě na vlastníkovi, ale já si dovolím nesouhlasit s panem náměstkem. Ta situace je vážnější, než je popsáno v té studii.
Ještě vážnější? Mně se to zdálo dost vážné.
A to z jednoduchého důvodu, protože se na nás valí evropské směrnice o úsporách energie a ty náklady, které jsou tady vyčísleny zhruba na 550 miliard korun, můžou narůst o stovky, možná i tisíce miliard korun, protože uvědomíme si, že třeba Evropská unie již vážně uvažuje o tom, že do roku 2050 se má uspořit 80% energie, který spotřebují domy. To znamená jinými slovy, když to přiložím do srozumitelné řeči, všechny domy se mají zbourat, protože to není technicky možné. Čili pokud nás vláda nebude chránit před Evropskou unií a před nesmyslnými požadavky na úspory, no tak potom pochopitelně ty náklady na domy a na jejich opravy, respektive přizpůsobování normám Evropské unie, vzrostou ještě násobně proti tomu, co uvádí ta studie.
Ale nechcete říct, pane Aksamite, že snižování energetické náročnosti je špatná věc?
Prosím vás, takto položená otázka vám musím říct, že to je dobrá věc. Ovšem musím se zeptat, za jakou cenu. A ta cena obvykle bývá taková, že se nesnižuje že se sice snižuje energetická náročnost, ale podle starého hesla, ať to stojí, co to stojí. Čili jinými slovy, zvyšuje se pouze profit firem, které to provádějí. Ti, co snižují takzvanou energetickou náročnost, na tom obrovsky prodělávají.
Ale nezůstaneme jenom u takzvaného zateplování. Celkově, když se zase zeptám na stav bytových domů, co myslíte, pane Aksamite, že je obecně jaksi nejvíc zanedbáno? A kdo to zanedbal?
No tak máme tady jistý investiční dluh po 50 let, máme tady samozřejmě konstrukční vady panelových domů. To je prostě otázka dlouhodobého historického vývoje, kdy každý přispěl něčím k tomu, že se to zanedbalo, ale zase upřímně řečeno, tak katastrofální situace to není. Ovšem ve chvíli, kdy to srovná s těmi evropskými směrnicemi, které se na nás balí, no tak pochopitelně ten stav se prudce zhoršuje jako ve smyslu toho, co je potřeba vynaložit na to, aby jsme se tomu přizpůsobili.
Pane Kalousi, ale vy neupozorňujete, předpokládám tedy, na ty evropské směrnice, které, jak říká pan Aksamit, se na nás valí.
No, pan Aksamit říká, že pokud nás vláda neochrání, tak z toho bude velký problém v objemu tisíců miliard korun. Vláda nás ochránila a chrání. Ona nás ochránila tím, že v koncepci bydlení do roku 2020, kterou přijala na svém zasedání v loňském červnu, schválila, že se samozřejmě bude snižovat energetická náročnost, ovšem zcela zásadně na principu ekonomické přiměřenosti, tedy ne na principu, ať to stojí, co to stojí, ale tam, kde ten efekt snižování energetické náročnosti bude kvantifikovatelný a srovnatelný s ekonomickým přínosem, tak tam samozřejmě má smysl podporovat snižování energetické náročnosti. A přesně to je ten trend a to je ten princip, který my sledujeme. V současné době připravujeme za účelem podpory snižování energetické náročnosti program na poskytování nízkouúročených úvěrů, který by měl směřovat lidem, kteří by si jednak změnili nebo odstranili ty konstrukční vady domů, ale jednak také snížili jejich energetickou náročnost.
Důležitá věc...
dopovím to jenom, jo. To je přesně ten moment poskytování nízkouúročených úvěrů je velmi důležitým momentem, protože v zásadě bude motivovat lidi k tomu, aby si spočítali, jak velký úvěr na snížení energetické náročnosti se jim vyplatí si vzít a proti tomu si postavili svoje výnosy. Samozřejmě v tom výpočtu my jsme schopni a ochotni jim pomoci a budeme to dělat, protože nám záleží na tom, aby se kvalita bydlení a i jeho dostupnost tímto způsobem neustále zvyšovala.
Když jsem se ptal pana Aksamita na celkový stav bytových domů, tak on říkal, že záleží na vlastníkovi. Podle statistiky je téměř 65% bytů v soukromém vlastnictví, ale nespůsobuje problémy to, že lidé sice vlastní ty byty, ale nechtějí se třeba aktivně starat o celou nemovitost, pane náměstku?
Ten problém je způsoben možná spíš tím, že my jsme nebyli po uplynulých 40 letech života v socialismu zvyklí na to vlastnit byty v takovém měřítku. My jsme nebyli zvyklí scházet se na schůzích společenství vlastníků. My jsme vlastně nebyli příliš ani zvyklí nést odpovědnost za majetek, který dnes máme a musíme se o něj starat a majetek není jenom požitek, majetek je také odpovědnost a je s tím spojena nějaká práce. To všechno jsou věci, které nelze změnit mávnutím proutku. Já si myslím, že existují sdružení vlastníků, která mají byty a domy opravená krásně. Existují sdružení vlastníků, která je ještě opravená, nemají. Existují družstva, která se o své byty starají výborně. Takže já myslím, že to nelze jako paušalizovat.
Pane, jak se mi co s tím, pokud je nějaké společenství vlastníků, které třeba ani není schopno se sejít, jak potom opravovat ten dům?
No podle stávajícího zákona to prakticky není možné. Čili jako nikdo nemůže ty vlastníky, protože jsou suverénní vlastníci, nutit k něčemu, co oni nechtějí, a velmi často to nechtějí, a dostáváme se do toho problému, který jako je už znám celkem z literatury, že v podstatě 1/3 těch společenství vlastníků funguje dobře, 1/3 průměrně a 1/3 je katastrofa.
A s tím se máme spokojit?
No, je to tak prostě, ale je to tak všude ve světě, to není jako specifika českého národa. Čili tam potom v cizině vymýšlejí různé programy, co vůbec s tím, a samozřejmě vlámávat se do vlastnických práv těch jednotlivých vlastníků, kteří se nechtějí starat o tu nemovitost, protože mají pocit, že to je starost někoho jiného, zpravidla jako obce nebo státu, no tak to je velmi obtížné. No, děje se to různými metodami, například se sahá až do jakého jistého vyvlastnění té nemovitosti, protože ta nemovitost už je schátrá, dělá to ostudu všude možně a přitom není jak to řešit.
Pánové, děkujeme oběma. To byl místopředseda občanského sdružení majitelů domů, bytů a dalších nemovitostí Robert Aksamit. Naschledanou.
Naschledanou.
Náměstek ministra pro místní rozvoj Miroslav Kalous, děkujeme i vám. Naschledanou.
Naschledanou.
No a i v závěru večerních ozvěn dnes svým způsobem zůstaneme na tuzemských sídlištích. Na jeden aspekt jejich výstavby v době takzvaného reálného socialismu totiž v těchto dnech zvlášť doplácejí lidé, kterým dělá problém pilová sezóna, ta je v plném proudu. A v ovzduší poletuje i pil břízy, který patří mezi nejagresivnější alergeny. Přičemž právě břízami stavbaři i v 70. a 80. letech osazovali sídliště panelových domů kvůli jejich velké odolnosti. Stromy vydržely dodnes a panelová sídliště se stala pro alergiky pastí, jak ilustruje i reportáž Lucie Maxové z Vysočiny.
Zatímco jaro patří u řady lidí mezi nejoblíbenější roční období, alergici ho spíše proklínají. S pilovou sezónou totiž začínají jejich potíže a čekárny alergologů se v těchto dnech plní kýchajícími pacienty.
Já se zeptám, jestli má někdo v rodině nějakou alergii?
Bratr má... No, řechy a taky na tady ty pily.
Dobře. Kdy vám začíná pilová sezóna? Kdy začínají poprvé ty potíže?
Konec dubna, začátek května.
Uh-huh. A trvá je dlouho?
Spoustu práce má i jihlavská lékařka Iva Pernicová.
Chodí pacienti s rýmou, vodnatou, s kýcháním, svěděním a slzením očí, svěděním na patře, svěděním v uších.
Jmenuje mi lékařka ve své ordinaci. Problémy alergikům v těchto dnech přidělává hlavně bříza. Jak se dozvídám od Jana Hofmana z Jihlavského zdravotního ústavu, právě tento strom se navíc v minulosti hojně vysazoval například na sídlištích.
To bylo z důvodu takové té odolnosti té břízy vůči dětem, vůči jejímu poškození. Neřezala se na Vánoce, ta bříza tam zůstala, vyrostla a dneska vlastně se na těch sídlištích nacházejí poměrně vzrostlé stromy břízy.
Břízu proto nemůže doslova ani cítit školačka Sandra Holcová z Jihlavy, kterou potkávám v čekárně jihlavské lékařky.
No tak hodně pšikám, jakoby, teče mi z nosu, mám rýmu, bolí někdy hlava, teče z očí a takhle, no.
Asi je to nepříjemný, viď?
Je to hodně nepříjemný.
Přestože alergie začne jako nevinná rýma, neměli by lidé v žádném případě podceňovat. Upozorňuje na to i lékařka Iva Pernicová.
Alergie může začít obyčejnou v uvozovkách rýmou a kýcháním, ale může skončit astmatem, čili dechovými potížemi, kdy pacienti začínají kašlat, pokašlávají a skončí to až dušnostmi.
Alergici by v pilové sezóně měli proto omezit i procházky přírodou, stejně jako třeba otevírání oken. Větrat by měli pouze brzy ráno, večer nebo po dešti, kdy je nebezpečných pilových zrn ve vzduchu méně. Pro radiožurnál Lucie Maxová Vysočina.
Za 3,5 minuty bude 7 hodin a před koncem pátečních ozvěn dne tu mám tradiční pozvánku k poslechu nedělního pořadu Radioforum s Vladimírem Krocem.
Čím pro nás zůstává 1. máj, odkazem k básníkovi Máchovi, svátkem práce nebo záminkou k demonstracím a střetům extremistů? Ministerstvo kultury našlo ve svém rozpočtu dalších 50 milionů korun, které přesune na podporu takzvaného živého umění. Je to dost nebo málo? A je to potřeba? A jaký médiem je, bude a měl by být rozhlas? O těchto třech tématech budeme diskutovat s nedělními hosty Radiofora, s herečkou, hudebnicí, performerkou Johanou Švarcovou a redaktorem Mladé fronty dnes Josefem Chuchmou. V neděli 6. května po 21. hodině.
Radioforum.
Radioforum.
S Vladimírem Krocem.
Nezapomeňte také na náš web, ten je vám k dispozici kdykoliv, zprávy.rozhlas.cz. Co uslyšíte na Radiožurnálu ještě dnes večer, za chvilku po zprávách v 7 je tu Sportžurnál s Terezou Jelínkovou, po 8 pak začíná večerní Radiožurnál, tím vás provede Michaela van Erne a krátce po 9 komentovaný souhrn Stalo se dnes moderuje Jan Richter. Dobrý večer, dobrý poslech dalších pořadů a pěkný víkend přeje od mikrofonu Jan Bumba.
Speciální díly seriálu Vyprávěj popisují osudy a prostředí zajímavých vedlejších postav.
Záškolák Vašík má problémy, vexluje.
Horův nemanželský syn ve 20 hodin na jedničce.
Režisér populárních večerníčků a milovník přírody se otevřeně zpovídá ze svých pocitů viny, z problémů selhání a svědomí.
13. komnata Václava Chaloupka ve 20.55.
Na dvojce dokumentární projekt BBC Život. Neuvěřitelné strategie používají organismy na souši a na moři, aby zůstaly naživu. První díl cyklu Životní zkoušky ve 20 hodin. Největším nebezpečím pro skorumpované newyorské ochránce zákona je neúplatný policista. Al Pacino v titulní úloze klasického amerického filmu Sydneyho Lumeta Serpico ve 20.55. Večer plný zážitků s Českou televizí.
Největší hokejová událost letošního roku je tady. Dvě země, dvě města, dvě skupiny, jeden pohár. Poprvé v historii se Švédové a Finové dělí o šampionát. Český reprezentační tým nastoupí bez kapitána Tomáše Rolinka a legendárního Jaromíra Jágra. Obhájí loňské třetí místo, nebo budou jeho ambice ještě větší. Mistrovství světa v ledním hokeji. Od 4. do 20. května živě na Čtyřce.
Mistrovství světa v ledním hokeji.
Přímé přenosy.
Živé vstupy.
Zprávy.
A rozhovory.
Od Petra Kadeřábka a Pavla Petra.
Přímo ze Stockholmu a Helsinek.
Sledujte druhé vystoupení našeho týmu na šampionátu.
Švédsko, Česko.
Zítra po 20. hodině.
Nejlepší hokej uslyšíte na Radiožurnálu.
Air One je nyní z Prahy do Itálie mnohem blíže. Leďte do Milána, do Benátek nebo do Pízy. Již od 622 korun. Nač čekáte? Navštivte hned naše webové stránky flyairone.com a leďte z letiště Praha.
Radiožurnál 19 hodin. Jsou tu zprávy. Sněmovna před chvílí schválila pomalejší valorizaci důchodů. Náskok francouzských